VOA.
Ministeriin fayyaa kan Itiyoophiyaa dhukkuba COVID-19 irratti qorannaa waggaa tokkoof turu jalqabuusaa beeksisee jira. Qorannaa kanatti namoonni dhukkuba COVID-19 qabaman 6,300 kanneen ta'an akka hirmaatanis ibsamee jira. Minister Deetaan Ministerii Fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa kaayyoon qorannaa kanaa maal akka ta'e gaafatamanii akkas jedhan. Jaalanneetu dubbise.
Kaayyoonsaa inni guddaan dhibee kana irra caalaa biyya keenya keessatti hubachuu, tokko tokko namaa irratti mallattoonni agarsiisee akka biyya Itoophiyaatti maal akka ta'e hubachuu, akkasumas immoo namoonni irra caalaa dhukkubsatan eenyufaadha, irra caalaa du'uuf kan saaxilaman eenyufaadha, maaliif immoo saaxilamu kan jedhu, akkasumas nyaata nyaannuu fi haala biyya kanaa keessa jiru wajjin wal qabate dhibeen kun akka tokko agarsiisuu danda'a kan jedhu akka walii galaatti kan hojjetamu jechuudha. COVID-19 akka addunyaatti akka biyya keenyattis dhibee haaraa addunyaa kanatti dhufee fi kan haala dhibeen kun namatti miidhu qorannaa hedduu kanaan dura hin goone keessuma akka Itoophiyaatti immoo qorannaawwan hedduun itti fayyadamaa jiru kan biyyoota guddatan keessatti Ameerikaattis Chaayinaattis kan isaan fayyadamanii Yuroopii keessa kan hojjetan biyya kanatti jijjiiruudhaan fayyadamaa ture malee haala dhibeen kun biyya kana keessatti itti bal'ataa jiru nama irratti miidhaa inni geessisu biyya kana keessatti hagam baddachuu danda'a hagam miidhuu danda'a kan jedhu ragaa guutuu waan hin qabneef guutummaa guutuu waa'ee dhibee kanaa irra caalaa baruuf jedhamee qorannaa jalqabamee jirudha. Qorannaan kun waggaa tokkoof kan turudha. Saayintistoota qorattoota muuxannoo waggaa dheeraa qaban 40 ol kataan kan irratti hirmaatanii akkasumas immoo bakka tokko lama duwwaa osoo hin taane iddoowwan 15 olitti kan qorannoo kana keessatti namoonni baay'eenis namoota 63 ol ta'an keessatti kan hirmaatanii fi ragaa qulqulluu ta'e argachuuf jedhamee kan hojjetamu jechuudha qorannoon kun.
Asirratti Dr. Darajjee ministeera eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa qophamoo qorannaa kana kan gaggeessu.
Akka dhaabbataatti yoo ilaalle dhaabbilee hedduudha. Inni guddaan egaa ministeera fayyaatii kan akka walii galaatti qindeessu garuu immoo ministeera fayyaa jalatti dhaabbatni fayyaa Itoophiyaa yookaan immoo paabliik institiyuutiin Itoophiyaa bal'inaan hojii kana qormaatiin qabatee teekinikaalii kan guyyaa guyyaatti jedhudha. Kana malees immoo irra caalaa kan gahee guddaa qaban yuunivarsiitiiwwan keenya 10 ol as jalatti hammatamanii jiru keessumaa yuunivarsiitiin Finfinnee, Baardaar, Harammayyaa fi warri kaanis gahee gurguddaadha kan qabanii dhibee kana yaaluu irrattis gahee qabu namoota baay'ees ibsanii yaalaa jiru. Qorannoowwan xixiqqaas kan jalqaban ni jiru mataa mataa isaanii waan ta'eef isaanis of keessatti galanii kan hojjetanidha. Kana malees immoo dhaabbileewwan qorannoo baay'een biyyaadhaaf biyya keessa jiran kan dura kan hojii hojjetaa jiran baay'een isaanii of keessatti galanii kan hojjetan jechuudha.
Piroojektiin qorannaa waa'ee dhukkuba COVID-19 kun maallaqa hammamii nu barbaada jettu hagama of harkaa qabdu?
Qorannoon kun baay'ee qorannoo baay'ee guddaadha. Haga qarshii miliyoona 100 barbaadu danda'a akka maallaqa Itoophiyaatiin jechuudha. Egaa amma kan jiru miliyoona 10 kan eegallee jiru garuu immoo dhaabbileen hedduun dattamaan akka isaan ni deeggaran waadaa galanii jiru. Qorannoo kana guutummaa guutuutti wanta barbaadan hunda irraa argachuudhaaf akka addunyaattis akka inni dorgomaa ta'u taasisuudhaaf haga miliyoona 100 kun barbaachisa. Wantoonni ammaaf argame ni jira garuu dabalataan immoo maallaqa barbaaduun barbaachisaa fi waan ammas hojjetaa jirudha. Kana malees immoo maallaqa kanas kan fannu godhu harka caalu ministeera fayyaa haa ta'us malee garuu dhaabbileen qorannoo kan gargaaru fedha guddaa agarsiisan deeggartootni ni jiru waan ta'eef isaanis qaama qorannoo kan keessa jiru jechuudha.
Haga ammaatti qorannaan akkasii gaggeeffame beekaa biyya sana keessatti?
Haga ammaatti qorannaan akkasii gonkuma gaggeeffame hin beeku miti koovidiif suma kaanii fayyu baay'ee sarkaa bal'aa akkasitti gaggeessine hin beeknu qorannaan keessumattu koovid wajjin wal qabate yeroo jalqabaatiif jechuun danda'ama. Haga ammaatti kan gaggeessame ni jira koovid wajjin wal qabate garuu immoo iddoowwan muraasa bakka tokko duwwaa yookaan namoota muraasa duwwaa irratti kan gaggeeffame hundiyyuu immoo waan ji'a tokko jedhaman caallee keessatti kan gaggeeffamaa ture. Haga ammaatti qorannaa naannoo 45 kan ta'an eegallee jirra keessaa 5 xumuramanii jiru garuu bakka muraasatti bal'ina haga kanaatiin kan eegalame akkuma jedhe saayintistoota baay'ee of keessaatti kan ammatudha. Iddoowwan 15 ol irratti kan hojjetamu namoota 6,300 ol qorannoo kan keessa kan galu waggaa tokkoof walitti aaneeti kan hojjetamu garuu gidduu gidduutti sadiin qorannaawwan kana keessatti bu'aawwan gaggabaaban intermediate rizaaltiin baay'ee xiqqoo isa irraatiin arganna yeroo jalqabaaf kan hojjetamanii Itoophiyaa duwwaatti osoo hin taane Afrikaatti iyyuu baay'ee dorgomaa ta'a jennuuf kan itti yaadnu akkuma addunyaa irrattillee namoota hamma kana Chaayinaa keessa muraasoo jiraate malee hamma kana namoota waggaa tokkoof dhaguudhaan koovidii duwwaa irratti qorannaan bal'aan akkasii waan hojjetamee beekamu.
Sila nyaata Itoophiyaa naan jettanittu Dr. Darajjee inni kun COVID-19 wajjin hidhata qaba jedhamee yaadama?
Keessumattuu akka biyya keenyaatti haala biyya keenyaa wajjin wal qabatee wantoonni akkuma tiyooriitti ka'anii jiru fakkeenyaaf amma wanti nuti nyaannu kun ispaayisii kate yookaan immoo wantoota baay'ee addaa'oo ta'anii kan nyaata keessatti dabalaman akkasumas kan mi'eessituuwwan nyaata keessatti dabalaman isaan kun kun hammatee nama protect gochuu danda'u ka jedhamu hin ka'a. Akkasumas immoo wanti baay'ee nama gubu kun vaayirasii kanas akka inni baay'ee nama miinee fi dorkuu hin danda'a. Kan wantoonni baay'een kanaa baaman ni jiru. Kana malees immoo herbal medikeeshinii adda addaa kana waan akkuma aadaatti fayyadamnu baay'een ni jiru. Akka aadaatti namoonni hedduun fakkeenyaaf gara dhaabbata fayyaa tuufi mana keessatti utaalloof wantoonni fayyadamnu hedduun wantoonni aadaa ni jiru. Isaan kun hagam fayyadu moo faayidaa hin qabanii moo miidhaa qabu kan jedhu kana qorannootu wanti ta'e hin jiru. Fayyaduu danda'u saayinsiin akka jedhutti garuu immoo akka biyya keenyaaf koovidii wajjin walqabatee qoratamuun barbaachisaa waan ta'uuf isaan kun sirriitti namoonni gara dhaabbata fayyaa yeroo dhufan wantoota aadaa kana fayyadamaniiru moo hin fayyadamne warri fayyadaman maal argatanii warri hin fayyadaman maal qabanii akkasumas immoo nyaanni namoonni nyaatan kun maal fa'aadha harka dhufan isaan fayyadaman beekana wajjin walqabatee isaan fayyadamuu hin fayyadne kan jedhu tippee keessa godhamee keessumattu sirna nyaataa fi verbal medikeeshinii adda addaa wajjin walqabatee qobaatti bifa addaatiin kan hojjetamu ni jira. Inni kunis bu'aa guddaa waa'ee dhibee kanaa biyya keenya keessatti maal ta'uu danda'a kan jedhu hubachuuf nu gargaara qaama tokkochuu danda'a.
Fakkeenyaaf Finfinnee keessa hospitaalonni waa'ee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetaa jiran kan akka hospitaala Paawuloos, Ekkaa warra akkasii jiru warri kun keessatti hirmaatu.
Sirriitti hirmaatu jedhama hospitaalonni keessumattuu Ekkaan, Paawuloos, Saan Peetroos akkasumas immoo galma markumee keessatti eegalee jiru yuunivarsiitiiwwan hunda keessatti bakki amanamoonni ciisan ijaaramaa jiran hundi isaanii kan keessatti hammatamanidha. Maltii Santar Kokoos seenidha kan jedhamu kanaaf iddoowwan hedduu irraati fudhatanii namoota dhufanii ciisanii ijaalaman kana sirriitti hamma isaan ta'anitti baanitti gara manaatti erga galanii keessa nama dhufamu. Kanaaf iddoowwan namoonni ciisanii ijaalaman keessumattuu namoota hedduu warri ciisanii baay'een isaanii keessa galanii jiru.
Qorannaan tokko dhukkubsataa irratti akka gaggeeffamu beekamaadha. Namoota dhukkuba COVID-19 qabaman kana akkamitti arganna jettu eessaammoo barbaaddu?
Tokkoffaa guyyaa guyyaatti namoota 10,000 lakkaa'aman qorachaa oolla waan ta'eef isaan keessaa namoonni poozitiif ta'an kan manatti yaadaman ni jiru. Kan dhibeen isaanii irratti baay'ee hin jirne akkasumas maddattoo kan hin qabne kan manatti yaadamu maddi isaanii manuma torbatanii jiru. Kan immoo gara dhaabbata fayyaa dhufanii galan ni jiru. Dhibeen kun waan isaan kan cimu waliin baay'ee kan maddattoo adda addaa kan agarsiisanii fi akkasumas immoo oksijiinis kan barbaadan gargaarsa ogeessa fayyaa olaanaa kan barbaadan isaan iddoo isaanii yaadaman dhufu waan ta'eef isaan achumatti argannaa jechuudha. Kanaaf fedhii isaanii hin gaafatama. Qorannoo kana keessa galuuf hin dandeenye isaanii fedha irratti hin gaafatama.
Egaa xumura marii keenya irratti carraa kanaan wanti jechuu barbaadde yoo jiraate Dr. Darajee.
Poozitiiv ta'anii jiranii naannoo 1995 irra gahee jira yoo ta'u namoota miliyoona 1.3 kan itti qorannee jirru namoonni du'an naannoo 1,400 siqaa jira yeroo ammaa kana. Egaa dabalaa jedhamu guyyaa guyyaatti namoota hedduudha kan itti beekanaatiif qabamee ol dabalaa kan jiru yerootti irra caala of eeggachuu qabnuu fi yerootti hundi keenya iyyuu ergama ministeera fayyaa kennu yerootti sirriitti hojiirra oolchuu qabnu akka ta'e kan agarsiisu jechuudha ragaan jiru. Dhibee kan ofirraa ittisuu kan nuti dandeenyu ikoonoomiin keenyas hawaasummaanis akka walii galaatti rakkoon biraa kan dhufneef hawaasni hundumtuu of eeggannoo taasisuu qabu iddoo dhuufuu qaba. Keessumaa teessumaatti bakka hundatti fayyadamuun akkasumas immoo qulqullina harkaa eeggachuu fi warra fagaachuudhaan hojii ofii hojjechuun baay'ee barbaachisaa fi waan biraatiin bakka bu'uu kan hin dandeenye salphaatti kan hojjechuu dandeenyu bashannanaaf 90% namaa namatti darbuu dhibee kana waan sasabbaa kana ofirraa xiqqeessuu hin dandeenye waan ta'eef. Namni hundumtuu kana jechuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo ministeerri fayyaa yeroo adda addaa qajeelfamoota adda addaa hojjetee gad buusaa jira. Qajeelfamoonni kun sirriitti hojii irra ooluu qabu. Hawaasni keenya fudhatee hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Qajeelfamoota dabarsuuf barbaada.
Dr. Darajee Dhugumaa, deebiina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma.